Kefli Yer Adatlık Radyosu. Awşamat haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugün 2011-nji ýylyň 18-nji fevraly, hepdeniň 5-nji güni. Nowatdaky habarlar gündeligi we göz ýetim programmalarymyza başlamazdan özel günüň möhüm habarlary bilen tanış bolun. Habarlar bilen sizi Merdan Tarif tanıştıryar.
Salam hormatly dinleýijiler. Başda habarlaryň käbiriniň gysaça mazmuny bilen tanış bolun. Bahreynde yağdaylar dartınlaşýar. Müsürde yeni süýrüsi geçirilýär. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň güni münasibetli kutlaw ýollady. Indi şu we belli habarlaryň dolurak mazmuny. Şuň mülkçi Bahreynliler protestleriň basylyp ýatyrylmagynda ölen adamlaryň jaýlanyş taýbaratyna gatnaşýar. Bu çara gatnaşanlar ýurdun hökümetine garşy çykýarlar hem gyýýarlar. Dün ýurdun howpsuzlyk güýçleriniň paýtagt Manamanyň Gowhar meýdançasynda protestçiler daratmak boýunça geçiren çäresinde 4 adam ölüpdi. Şeýlet 200 töwereg adam aşyp ketdi. Protestçiler ýurtda giň gerimli siýasy reformalaryň geçirilmegini talap edýärler. Bahreyn ilatynyň aglaby bölüg, ýagny 70% goly şaýl musulmanları. İmma yurdu azlıkta akı sünni musulman manarıkları dolandırıyor. Müsrün öňkü prezidenti Hosni Mübareğin häkimetden gitmeginin bir hepdeligini bellemek, şeýledi häzir häkimet başyndakylary basyşy dowam etmek üçin müňlerçe müsürlüler paýtagt Kaýyrın Tahrir meýdançasynda ýygnandylar. Müsürü 30 yıl başta sunnuk eden Hosni Mübarek geçen heptanın anlığını hakimiyetten gidipti. Suğun ki yeni sörüysü atlı çareğinin kurnacıların aitmanına öre bu çareğe atlaşmak için milyon tövereği adam yığınanır. Müsürde yağdaylar entegim kadirli durukka girmedi. Yurttaki banklar ve mektepler entegim yapık bolmağına gaylar. Suň Liwiýanyň Revolýusiýa Komiteti bu loýçylaryň rejimi garşy amal etjek bolan hereketlerini güni we gazaply çäreleriň geçiriljekdigini duýdurdy. Bu aradaky beýanat ýurdun Azak al-Aqtar gazetiniň web saýtynda ýerleşdirildi. Bu beýanat ýurtda üçin gizli dowam eden protestleriň netijesinde edildi. Düýün ýurtda gahar gazap güni diýilip ýlan edilen hökümet garşy protest geçirilipdi. Berilýän maglumata görä ýurdun 2-nji uly şäheri Bengazi-de we birnäçe beýlik şäherlerinde de müňlerçe adam köçeleri çykypdyrlar. Human Rights Watch gurulmasynyň berýän maglumatyna laýyklykda bu protestde demonstrantlar bilen howpsuzlyk güýçleriniň çakmasmagy sebäpli azyndan 24 adam ölüpdir. Suň onurçy müň yeminliler paýtagt Sanada protest geçirýärler. Bu iýem yemindäki hökümet garşy geçirilen protestleriň 8-nji güni. Paýtagt Sanada köçelere çykanlaryň bir bölegi prezident Ali Abdullah Salihiň häkimetden gitmegini talap edýän bolsa, beýlik bir bölek ýurdun häzirki häkimetini goldaýar. Soňky bir näçe günüň dowamında bu iki toparyň arasynda çakmyşlyklar hem döräpdi. Suň Iranda döwlet tarapyndan gurnulan oppozisiýa garşy 20-nji ýürüýüşi geçirilýär. Juma namazyndan soň ýurdun telewizionyňy paýtagt Tehranyň Inqilab meýdançasynda köp sanly toparlaryň ýürüýüşini görkezdi. Ýürüýüş gatnaşanlary Birleşen Ştatlar we Israýil garşy sygarlar gygyrýarlar. Şeýle ýürüýüşi gatnaşyjylar oppozisiýa liderleri Mir Husayn Musawiniň we Mehdi Karubiniň öldürilmegine çağırys etdiler.
Musawi ýok Karubi edam bawjat gardan.
İranın devlet televizyonasının aytmağına göre, muňa meňzeş ýürüýişler ýurdun beýlik künjeklerinde hem geçirilýär. Bu ýürüýişler duşanbe güni oppozisiýa liderleriniň 13 000 adamyň gatnaşmagyndaky protestleri çağırmagyna garşylyk hukmunda geçirilýär.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň güni münasibetli prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň olary ýollanyp gutlawyny Türkmenistan altyn asyr web saýaty çap etdi. Halkara atnaşyklar sistemasyna aktiw goşulmak bilen Türkmenistan parahatçylygy, howpsuzlygy we durnuklulygy üçüsü üçün etmek üçün işine münasip koşan koşar. Bitarıp Türkmenistan'ın daşarı siyaset ve diplomatisi açıklık hem parahat sözcülük koş niyette oğuzçuluk prinsiplerine esaslanyar. Deyilip kutlu odanıqtalyar. Tunis'in ağdırılın prezidenti Zinel Abidine Ben Ali'nin Saud Arabistan'ın kesirhanısında komadı, yani huuslu ziyadede yatandığı barıda haber veriler. Ben Ali'nin maskalı dostlarının aytmanı ura 74 yaşlı Ben Ali geçiren insulten son Ceddah kesirhanısında becergalyan vaqtı bir neçgünden ozul koma düşüptür. Ben Ali ve onun maskalısı yurttaki ulu germli protestler sebeple 14. januarda yurdu terk etmeye mecbur kalıptı. Ol Tunis'e 23 yıllık baş tutunma etti. Oğanistan'da candan için hücumçinin özününü uluğda partlatma sebeple 8 adım. Sorsan'da polisyanın 2 işgahı öldü. Xos şaharının polisyasının aytmanı ura bu partlama Suun şaharın barlı gözükçülük nokudunda amala asırılıptır. Yerli kesilhanı resmisinin mağlumatını ura bu partlamada başka da 30 tıvırıgı adıma şikayet etiptir. Partlamanın dören yerindeki binaları hem zeper etti. Qadirli dinleyiciler, siz günün möhüm habarları bilen gün efirde tanış boldunuz. Olar tayyarlap sizin diqqatiňiz ýetirilmeýän Merdan Sariýew. Biz öz epleşiklerimizi dowam etdirýäris.